Olen tällä hetkellä keskussairaalassa urologian osastolla, osaston ylilääkärin, urologian erikoislääkäri Nikola Föselin kanssa. Lääkärit puhuvat ovenkahvatautina. Onko tämä termi tuttu?
Kyllä, on valitettavan tuttu. Erektiohäiriöhän on sellainen vaiva, joka on joskus vähän nolo potilaille, ja potilaat usein eivät kehtaa kysyä, ja sitten kun vastaanottokäynnin yhteydessä on käyty kaikkia muita asioita läpi, niin jo lähtiessä sitten tulee vielä sellainen niin, ja sitten olikin vielä tällainen juttu, ja yritetään ikään kuin päästä nopeasti aiheesta ohi.
Mutta se on lääkärille jo tuttu tilanne, niin siitä päästään sitten kuitenkin nopeasti ja helposti puhumaan itse asiasta.
Kyllä puhumaan pääsee nopeasti, mutta se itse aihehan ei ole sellainen, että laitetaan vaan resepti kouraan ja sitten sillä sipulia kaikki hyvin, vaan aihe on kyllä sen verran monimuotoinen ja monisyinen, että siihen olisi ihan hyvä perehtyä ja päästä vielä istumaan alas ja puhumaan potilaan kanssa asiasta.
Mutta sitten kun se aika on käytetty jo kaikkeen muuhun puhumiseen siinä aikaisemmin, niin se on vaan varattava uusi aika.
No näin joskus käy, tai sitten yritetään kirjoittaa nopeasti se resepti, mutta välttämättä potilaat eivät sitten saa kaikkia sitä apua, mitä he ansaitsevat.
Urologian erikoislääkäri Nikola Fösel, mikä erektiohäiriö on?
Erektio eli se, että mies saa seisokin niin, että pystyy harrastamaan yhdyntää, toimii lähes aina silloin, kun sitä haluaa, mutta välillä se ei toimi esimerkiksi päihtymistilan takia. Silloin, kun se on vain ohimenevä tila, niin ei puhuta vielä erektiohäiriöstä. Mutta jos suurin osa yhdyntäkerroista keskeytyy siihen, että seisokki ei tule, eli erektio ei nouse, niin silloin puhutaan erektiohäiriöstä.
Onko se vaarallista?
Sinänsä erektiohäiriö sellaisenaan ei ole vaarallista, mutta se voi johtua sellaisista syistä, jotka ovat vaarallisia, eli siis esimerkiksi säpövaltimotaudeista tai verisuonikovettumataudista. Ja totta kai se, että mies ei saa erektiota, niin se voi aiheuttaa mielialamuutoksia, jotka ne sellaisenaan voi olla vaarallisia.
Niin, se on varmasti henkisesti hyvin vaikea paikka miehelle, etenkin jos se toistuu esimerkiksi peräkkäisillä kerroilla, ettei pystykään yhdyntämään.
Kyllä näin on, ja se voi aiheuttaa masennusta, se voi aiheuttaa itsetuntomuutoksia, koska mieskuvahan on sitten uhattuna, kun ei pysty enää erektioon ja yhdyntään niin kuin aikaisemmin.
Kenellä erektiohäiriö voi olla tai on?
Periaatteessa erektiohäiriö voi tulla kaikille, eli nuorillekin miehille. Nuorilla miehillä yleensä syy on enemmän psyykkinen, että esimerkiksi masennuksen tai stressin takia ei vaan pysty siihen, mutta vaiva voi tulla ihan jokaiselle. Ja sitten taas kun tullaan keski-ikäisiin tai jopa vanhempiin miehiin, sitten moni muu syy on ehkä enemmän ensisijassa, esimerkiksi verenkiertohäiriösyyt tai sitten hermosyyt, että esimerkiksi jos leikkauksen jälkeen erektiohermo on vaurioitunut, niin silloin voi tulla erektiohäiriö.
Tuleeko erektiohäiriöstä yleisempää, mitä vanhemmaksi mies tulee?
Näin on, koska silloin ne fyysiset syyt, eli ne kehosta johtuvat syyt yleistyvät, eli esimerkiksi verisuonet vanhenevat, ne eivät ole enää niin notkeita, ja varsinkin riskitekijät sen suhteen lisääntyvät, eli ihmisille kertyy ylipainoa, tulee verenpainetautia, diabetes yleistyy, ja varsinkin jos ihminen tupakoi, niin tupakan vaikutukset alkavat näkyä sitten iän myötä.
Eli niillä omilla elintavoilla, terveellisillä elämäntavoilla pystyy vaikuttamaan ilmeisesti aika paljon asiaa.
Kyllä pystyy. Joskus sanotaan, the penis is the antenna of the heart, eli penis on, eli siitin on sydämen viisari, että se heijastaa suoraan sitä, että jos sydän voi hyvin, niin penis voi hyvin, tai toisinpäin.
No tässä on nyt muutaman asian, oletkin jo maininnut, mistä erektiohäiriöt johtuu, mutta onko niitä syitä vieläkin enemmän?
No periaatteessa voi sanoa näin, että jotta saa hyvän erektion, tarvitsee 3 osatekijää. Tarvitsee toimivan mielen, eli mieliala pitää olla kunnossa, tarvitsee toimivat hermot ja tarvitsee toimivat verisuonet ja sydän, jotta se toimii. Ja tietenkin tarvitsee myöskin toimivan siitin, että siis esimerkiksi vamman jälkeen voi tulla erektiohäiriöitä.
Eli jos siitin ei kovetu, niin se ei välttämättä se ongelma on jalkojen välissä, vaan korvien välissä.
Periaatteessa voi olla, mutta se syy voi olla esimerkiksi myöskin pumpussa tai verisuonissa. Ja se on juuri tästä, just kun palataan tähän alkuun, että sen takia kun kysytään tätä asiaa ovenkahvakysymyksenä nopeasti poistullessa, niin on vähän vaikea tietää, että mistä on kyse. Ja sen takia, jos vaan kirjoitetaan resepti eikä paneututa enemmän ongelmaan, niin voidaan mennä vähän aiheesta ohi.
Mikä erektiohäiriöiden kehitys on ollut, jos nyt puhutaan kymmenistä vuosista, onko niitä yhä enemmän tai vähemmän, osaatko arvioida?
Hyvää epidemiologista dataa, eli hyviä tutkimuksia aiheesta ei ole, mutta nykyään puhutaan asiasta enemmän. Ja täytyy sanoa, että 90-luvun jälkeen, kiitos Viagran, asiasta on puhuttu enemmän julkisuudesta, ja ihmiset ehkä uskaltavat nykyään hakea enemmän apua kuin aikaisemmin tähän ongelmaan.
Urologian erikoislääkäri Nicola Föselle, minkälaisia eri vaihtoehtoja on sitten hoitaa erektiohäiriöitä?
Periaatteessa voi sanoa, että on lääkehoitoja ja leikkaushoitoja. Ja niitä lääkehoitojakin on erilaisia. On suun kautta otettavia lääkkeitä, on pistettäviä lääkkeitä, on voidemaisia lääkkeitä. Eli vaihtoehtoja kyllä on. Ja ennen kaikkea kannattaa muistaa, että niitä syitä kannattaa hoitaa, jos niitä on olemassa. Eli kannattaa hoitaa verenpainetautia, kannattaa lopettaa tupakoinnin. Ja jos syy on psyykkinen, niin kannattaa siihenkin hakea apua.
Jos aloitetaan siitä lääkehoidosta, niin minkälaisia eri vaihtoehtoja tuohon lääkehoitoon on?
On suun kautta otettavia lääkkeitä, josta ehkä tunnetuin on Viagra, eli sildenafil vaikuttavalta aineelta. Ja se on sellainen lääke, joka estää entsyymiä pilkomasta toista entsyymiä, joka taas tekee sen, että typpioksidi pääsee vaikuttamaan paremmin, mutta ihan yksinkertaisesti voi sanoa, että se auttaa ylläpitämään erektiota. Se ei sytytä sitä erektiota sellaisenaan ja itsestään, vaan se vaan mahdollistaa sen, että kun tilanne on otollinen, eli kun on sopiva mieliala ja sopivat halut, niin silloin erektio syntyy ja sitä voidaan ylläpitää. Tämä lääke on aika tehokas ja itse asiassa tässä on kokonainen lääkeryhmä, koska tietenkin Viagran menetyksen jälkeen on kehitetty muitakin molekyylejä. Joistakin niistä on eri sivuvaikutusprofiililla, eli siis sivuvaikutukset voivat olla erilaiset. Jotkut vaikuttavat pitempään, jotkut vaikuttavat hitaampaan, niin siinä voi valita lääkärin kanssa sit sen sopivan valmisteen, millä pääsee alkuun. Ja nämä lääkkeet auttavat niitä miehiä, keillä on vaivaa sen verisuoniston kanssa, mutta myöskin ne miehet, jotka kärsivät vähän tällaisista stressitilanteista, voivat hyötyä näistä lääkkeistä. Ja se syy siihen on se, että jos mies ei pysty luottamaan oman erektionsa, eli jos täytyy pelätä, että syntykö vai eikö synny erektiota, että nouseko vai ei, niin silloin sekin aiheuttaa stressiä. Ja jos lääkkeen avulla saa sen varmuuden, että kyllä tämä onnistuu, niin silloin voi saada seuraavalla kerralla jopa paremman erektion ilman lääkettä.
Onko tämä sellainen, että sitä sitten otetaan esimerkiksi päivittäin vai ainoastaan sitten, kun olisi ehkä tiedossa jotain sutinaa?
On molempia mahdollisuuksia. Suurin osa näistä lääkkeistä on sellaisia tarvittaessa otettavia lääkkeitä. Ja niitä otetaan riippuen hieman lääkkeistä noin tunti ennen aiottua yhdyntää. Ja tämä sopii esimerkiksi sellaisille pariskunnille, jotka tietävät, että vaikka lauantaisin saunan jälkeen on aina se hetki. Sellaiseen tilanteisiin tämähän sopii erinomaisesti. Sitten on sellaisia valmisteita, mitkä vaikuttavat hyvin pitkään, eli voidaan puhua melkein viikonloppulääkkeistä. Otetaan yksi pilleri perjantaina ja sunnuntainakin vielä vaikuttaa. Ja sitten on itse asiassa yksikin valmiste olemassa, mitä voidaan ottaa päivittäin. Ja sillä on sellainen hyvä sivuvaikutus, jos näin voi sanoa, että se helpottaa myöskin virtsaamista, eli miesten toinen vaiva. Mutta suurin osa näistä valmisteista on sellaisia, mitä otetaan tarvittaessa.
No onko mitä muita sivuvaikutuksia tai haittaa näistä lääkkeistä?
Tietenkin, että jokaisella lääkkeellä, jolla on hyötyvaikutus, on myöskin haittavaikutus. Ja ennen kaikkea niiden lääkkeiden käyttöä rajoittaa se, ettei niitä saa käyttää nitron kanssa yhtä aikaa. Eli jos on potilas, jolla on sepelvaltimotauti, joka tarvitsee nitrolääkitystä, niin hän ei saa ottaa näitä lääkkeitä.
Miten se reagoi alkoholin kanssa?
Ei oikein sitäkään suositella. Ja siinäkin täytyy sanoa, että alkoholi ja varsinkin liiallinen alkoholin käyttöhän on sekin yksi keino tappaa erektiota.
Onko nämä kaikki reseptilääkkeitä vai saako niitä apteekista sen kun menee?
Ei, nämä ovat kaikki reseptilääkkeitä, eli niitä kyllä pitää pyytää lääkäriltä. Ja täytyy sanoa, että itse aina vähän ihmettelen, kun jotkut potilaat hakevat Thaimaasta tai jostain netistä niitä lääkkeitä, niin ne maksaa netissä kyllä 10 ja 20 kertaa enemmän kuin reseptilääkkeenä Suomesta. Eli pitäisi vaan kehtaa kysyä ja pyytää sen reseptin ja puhua lääkärin kanssa, että mikä tämä vaiva on ja mitä voisi asialle tehdä. Mutta sitten kun nämä sun kautta otettavat lääkkeet eivät auta, niin silloinkin on vaihtoehtoja.
Mitä?
Silloin voidaan puhua tällaisista paikallisesti vaikuttavista aineista, ja nämä voidaan joko voidemaisella giilillä työntää virtsaputkeen, tai sitten voi työntää sellaisen puikon virtsaputkeen, jos on tabletti ikään kuin vaikuttamassa, tai sitten voi pistää sitä paisuvaiskudokseen itse.
Tämä on siis itsehoito, ei tarvitse käydä niin kuin lääkärissä.
No se olisi aika kummallista, että jos lääkäri aiheuttaisi erektion ja miehen pitäisi kiiren vilkkaa päästä kotiin, kyllä siis sitä pistetään ihan itse.
No ei sitä tiedä. Miehiä on moneen lähtöön tietysti. Urologian erikoislääkäri Nicola Fösel, tuossa mainitsitkin nämä korvaavat lääkkeet, joita ehkä ulkomailta tilataan tai ostetaan jotenkin muuten, niin pitäisikö niitä välttää? Onko ne luotettavia?
Eivät ole luotettavia. Et siis tietenkin omalla riskillähän sitä aina tilaa, ja itse asiassa reseptilääkkeen tilaaminen ilman reseptiä ei ole välttämättä laillista. Ja sitten varsinkin jos kehitysmaasta tai siis esimerkiksi Thaimaasta ostaa lääkkeitä, niin ei voi olla varma, mitä ne sisältävät. Siellähän lääkeväärennykset ovat yksi ongelma.
Pitäisikö mielestäsi olla reseptivapaina Suomessa nämä erektiolääkkeet?
Ei. Ja se syy on se, että niin kuin puhuttiin tässä aikaisemmin, niin usein taustasyynä erektiohäiriön takana on jokin muu vaiva, esimerkiksi verisuoniongelma, sydänongelma. Ja itse asiassa kannatan sitä, että miehet hakeutuvat lääkärin ja puhuvat näistä vaivoista, koska silloin voidaan samalla saada esimerkiksi se piilevä verenpainetauti kiinni. Ja mies hyötyy siitä, että miehen terveys nousee siitä, että hän pääsee tutkimuksiin ja hoitoon.
Urologian erikoislääkäri Nicola Fösel, mitä potilaan kannattaa tehdä, jos hän epäilee nyt siellä radion äärellä tätäkin kuunnellessaan, että jaa, onnistuskaan nuo petipuuhat vähän paremmin?
Kannattaa varata aika esimerkiksi yleislääkärille ja puhua yleislääkärin kanssa, koska yleislääkäri, terveyskeskuslääkäri tai työterveyslääkäri tai yksityisellä kollega pystyy nimenomaan kartoittamaan ne riskitekijät ja pystyy aloittamaan hoitoa. Ja sitten jos ei siitä pääse eteenpäin, niin silloin hän voi lähettää meille urologian poliklinikalle, niin perehdytään syvällisemmin asiaan, jos on tarvetta.